19. mendeko boliodrama vampirikoa. Iraitz Urkulo. Aldez aurretik zenbat eta gutxiago ezagutu orduan eta gozamen handiagoa. Hala izan ohi da literaturan. Horregatik, ez dut ulertzen zergatik ematen den maiz jakintzat irakurleok literatura unibertsaleko klasiko guztien berri dugula. Baina argi dago multzo horretako obrai ez zaiela espoilerrik ez egiteko ituna aplikatzen. Zenbat irakurraldi zapustuko zituen zuhurtzia falta horrek. Carmilla lan erakargarria da azaletik bertatik. Alain Urrutiaren emakume margolanak ezin hobeto gorpuzten du pertsonaia. Haren edertasun zuri beltzekoa. Sentsualtasun barea. Begirada itzalpean ezkutatzen duenaren misterioa. Bi letagin luzeek gehiegi kontatzen dute ordea. Lastima. Eta liburua ireki baino lehen ere, ezinbestean 19. mendeko historio batiekin aurreko alako urduritasun arina. Azaleko geruza zeharkatzeko eta arrotzak zaizkidan garai inguru eta kode urrunak ulertzeko gai izango ote naizen beldur txiki hori, batetik. Testua bera eta bertan kontatzen direnak ondo zahartu ote diren zalantza eta kezka bestetik. Orduko sentsibilitatea erabat ezberdina izango baitzen eta jatorrizko irakurleen interpretazio eta harrera ere oso bestelakoak, noski. Atzeko azalean esaten zaigunez, bi neska gazteren arteko harreman misteriotsu eta aztoragarria dago istorioaren erdigunean. Lauso xamarra, berariaz ambiguoa eta gehien bat iradokia erantziko nukenik. Eta horiek guztiak Lefanuren meritutzat aipatzen ditut, gauza jakina baita misterio eta beldurrezko generoan esplizitutasunak ez duela bat ere laguntzen. Hala ere, litekeena da egungo irakurleek, batez ere estimulu bombardak eta etengabean azitakoek, bi pertsonaien arteko begirada sarkorrei eta orokorrean. Maitasun keinu eskasei nahikoa iritziez eta gaurko ikuspegitik harreman gatzgabea iruditzea. Erromantikoa baino gehiago, ñoñoa. Bi emakume protagonisten elkarrekiko desira izugarria da Carmillaren oinarri eta pizgarri. Izugarria hitzaren adiera guztietan. Alferrik dabil, ordea, kontakizunera morbo bila gerturatzen dena. Agerikoa izanagatik, bi neskek sentitzen duten erakarpena isila ere bada. Emozioak barnean gainezka egiten die. Pasio estandarik ez hortaz. Era berean, tentsioa bai, baina neurriz gaineko erreakziorik ez da islatzen biktima heriotzarekin dantza makabro batean hasi eta pixkanaka idazleak luzatze horretan atsegin hartu izan balu bezala, gain behera etorri ahala. Sufrimendua intimoa da eta ezinegona gozoa. Dramarik gabeko tragedia. Baliteke eleberri honen argumentua xaloegia izatea bizitzea tokatu zaigun maleziaz betetako garai honetarako. Intentsitatea beste nonbait dago. Eta zintzoa izan da liburua ireki aurretik ere Carmilla vampiro bat dela jakiteak irakurketaren hiru laurdenak zapuzten ditu gutxienez, misterioa edatu aurretik ere ura agerian dagoen enean. Xarma ukaezina da, alere. Historioaren gainetik, obra honen bertute nagusia, nire iritziz, plazer estetikoa eta transzendentzia uztartzean datza. Azpimarratzekoa da, Maialen Berasategi katalan itzultzaileak testua euskarara ekartzen egindako lan itzela. Eta guztiz, estimatzekoa da itzulitako obra bakoitzean irakurleoi gure hizkuntzaren bikaintasuna opari egiteko erakusten duen konpromiso irmoa. Hala, euskara trinkoa baina argia erabili du eta egitura landu eta aldi berean txukun askoak ulergarritasunaren eta estilo dotorearen mesedetan beti. Carmillan esaldi orok du garrantzia, ezer ez da edergarri huts eta Berasategi horren jakitun aritu da. Arinkeriatik iesi, baina astunkerian erori gabe. Eta 19. mendeko historioa egungo euskaran emanagatik, pertsonaien hizketa moldeak badu kutsu antigoaleko bat. Horra hor itzultzailearen doaina. Giro itogarriaren eta natura paisaien deskribapen aberats eta zehatzak gozamen erabatekoa dira, eta eleberriaren egiazko indargunea, genero gotikoaren ohiko kontzeptu, ezaugarri eta figurekiko harmonia betean. Naturaz gaindiko gertaerak, elementu fantastikoak eta bestelako kontu esplika ezinak aldiz, literatura unibertsalean bi mendeko tradizioak maiztuak egon arren, beren funtzioari ederki eusten diote oraindik. Nik neuk, Karmilan aspaldi desagertutako mundu zoragarri batekin egin dut topo. Bizimodua pausatuagoa dena. Gizakiek naturarekin harreman estua dutena. Norberaren hitza, ohorea, errukia, adeitasuna eta beste balio batzuk oraindik indarrean dauden mundu bat. Gizatiarragoa, benetakoagoa, transzendentalagoa nolabait. Ulertzen sinpleagoa ere bai. Niretzat, Karmilaren irakurketan murgiltzea funtsezkoa zer den ahaztu aurreko garai batera bidaiatzea izan da. Dena den, genero gotikoari diodan lilura dela eta baliteke nire pertzepzioa erromantizismo gaindosi baten ondorio izatea. Beraz, niri itxuan sinetsi beharrean hobe duzu zuk zeuk irakurri lagun.